Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген игътибарыгызга халык шагыйре Рауил Фәйзуллин әсәре буенча эшләнгән Сәйдәш моноспектаклен тәкъдим итәбез. Ул нәфис сүз остасы Айрат Арыслан язмасында яңгырый. 1989 елда магнитофон тасмасына язып алынган әсәрнең музыкаль бизәлешен композитор Ренат Тинекеев эшләгән. Тапшыру ул вакытта эфир өчен мөхәррир Рөстәм Акъегет, режиссер Госман Әхмәтҗан һәм тавыш операторы Айсылу Гыләҗетдинова тарафыннан әзерләнгән.
Гомерләрне талкып вакыт ага, су дәрьялар сыман бер җайга. Җилләр генә ахры бу җиһанда, ничек тели исә шулайга. Киләчәккә таба ага вакыт, туу үлемнәрең ни аңа? Яшәү мәгънә диеп уйлана тик кеше дигәннәре дөньяда. Уйланырсың, ғымыр қысқа болғаш, Һәр сулышың түгәл санаулы, Туған минуттан уқ үлімгәшә, Қияш астында син санаулы. Сыны дүния қылған ғамәліңні Тарих үлшәуләрі арқылы. Ни китердің яшәп бұтырмышта Ил жеріңә, тұқым халқыңа? Нишек үтәсісің кіші болып, Ғымыр деген шушы сиратны. Үткән білән келір буынларыны тұташтырған шушы сиратны. Ғайып міней, келі әр кімнің дә матур итіп яшап қаласы, мақсат бейіклігін аласы, жемірілмәс негіз саласы, келі бәхітлерәк итәсі мұхаббәттен туған баласын, шатлықларының тілі яңасын. Якты дөньяларда яши-яши, Көліп, йылап, хыялланып, ярсып, Бәргәләнә әдәм баласы, Үзгәләнә әдәм баласы. Ахыр шигін үзе біліп тұрғаш, Ғәжәп мені болса ярасы. Бүйік бәхет қалсан кішілерінің Күңіліне қунған нур болып, Якты хәтір болып, Әйсән булып, чәшәк булып, моңлы җыр булып. Кертен жил, мында қабір, мында анам көмілген. Анам қабірі янында жырыннан. Сәйдәш тукталышы, ашығып түшәм, бір кім күтмей, мен бұлайғына. Ғашиқ сыман хисләнсәм дә ярый, Үз яғымла, татар яғла. Трамвайлар, машиналар, атлар, Хәрәкәт зур мында як-якка. Ашыққаннар әйдә ашықсыннар, Мин йөрием әле бу якта. Бу бұрынғы шатлар сау шақта. Бір кім келсәң, инде соң болыр, Бейік юртлар келә бастырып, Бу вақ үйлер бітә, китә, Жердә әллә бигізақ, әллә астырып. Һәр бір саның үзе бір тарихта, әсіннары түгіл қалырлық. Яңалар ол яқшы оңайлы да, тек яңаның қысқа тамыры. Сәйдәш тоқталышы ол менім шат. Шушыннан кете урамы башы. Һәр тәрәзәдән ул қарайдыр күк, аны білә күк һәр нигіз ташы. Иркінәйіп йөрим, рухым белән шушы яқта торғанға күрә. Йомыш белән түгел, күңел белән килгән төшем булғанға күрә. Кешегә кирәк кайшак тукталу, тукталып торып уйланып алу. Тукталган төшең иманлы булса, туктап торуда ул алга бару. Бар күңелләрнең тукталышлары, бар гомерләрнең тукталышлары. Безнең тукталыш Идел туфрагы. Үзәге Казан, яралы яры. Үзенә җия төрле тарафтан үз кавымына тугры җаннарны. Безнең тукталыш шул Казан инде. Күп язмышларны кайнаткан кала, елаткан кала, юаткан кала, утлардан алып суга аткан кала. Эй син кардаш, ашыкма әле. Туктап торып шушы урында, кабаланмыйк. Казан урынында, Идел янда, Кабан кырында. Минем сүзем бар, халыкның газиз, талантлы бер улы турында. Шәхси тормышта, иҗатта кичкән гыйбрәтле юлы турында. Әйтерсең бәлки, нигә гыйбрәтле? Ул бәхетле язмыш кичкән ир. Кемдер бәлки сөйләвемнән кызык, легендай хәлләр көтәдер. Бәлки, әмма мине борчый, уйландыра талант юлы, талант язмышы. Рухи байлыктан да кыйммәтлерәк тагын берәр нәрсә бармы соң? Шаулый, ирек даулый, ирек даулый кашкын егетләргә кара урман җырыннан. Ул Сәйдәшев, Җамалетдин улы, Салих булыр егет солтаны. Еллар үткәч, шушы гади исем дөнья гизәр булыр ил даны. Әтисаның Җамалетдин ага Дөбияз ягы Өбрә авылыннан. Ә әнисе Чибәр Мәхүбҗамал Казан кызы Идел ярыннан. Шигүче ул. Күпме гөл бизәкләр калфакларга шигелеп калгандыр. Күпме җыры, хыяллары шигу җепләренә ияреп баргандыр. Җамалетдин байда мал йөртүче, шәһәрдә дә атын җуймаган, арба чаналардан эз калдырып, нужа шиккән озын юлларда. Әйдә агай, тарттыр дилбегәңне, уйнасын җил ат ялларында. Ни пчагын булсын кешеләрне алдап җыйган бай малларына. Маллар түгел, дөнья үзе дәле тезгененә эләгеп шактыра. ішші халқы көтерілген сайын, хаким сынып тұра қалтырап. Яңа ғасыр туды. Хижри білән 14-ші ғына болса да, меладиша 20-ші болыр. Кішілікке яңа бусаға. Бу ғасырда көп ашышлар болыр. Көп түгілір иллер қаныда. Йыллап түгіл, күнләп рух үстәр ул халықларының үзаңнарына. Хүрлік үшін баш салғаннар әйтір. Кім мұнафиқ, кім дүрүслігін, талау суғышлары әйтіп салыр царизмның хәштірушілігін. Мәнә шулай Жәмәлетдин ағай, улың туа ғасыр башында. Һәр бер дәвер үз сынауы белән һәр туганның баса каршына. Туа шундыйлары, жаны белән ия булып илаһи көчләргә, үз халкының рухи рәсмен ясый сүздән, авазлардан, төсләрдән. Безнең халыкның да тиештер бит рух куәтен җиһан күрергә. Күпме талант, ничә гасыр буе бугазлары киселеп күмелгән. Бу гасырда бәлки чыга алыр, күренә алыр безнең егетләр. Алда революция, алда хөрлек, акланырга тиеш өметләр. Әйдә ағай, куала атыңны, жырлап жибәр халық күләрін. Жәмәлетдин білмей әлі, улы туған шуық үзі үләрін. Идел буе яшел таш, ник елыйсың яш туташ? Мин еламый, кем еласын? Үзем ятим, үзем яш. Халык җырыннан. Ятимлекне кемнәр татымаган? Гаиләдәме, дәүләтендәме? Ярдәмне бик күрмәсә дә ятим. Күп күрә ул өйрәтүләрне. Салих инде шәкерт. Буй сын үсә, сыныфларда үтелә берәмләп. Тик әйт кенә, шытырдатып укыр һәр сүрәне сиңа Коръәннән. Сабак вакытлары тиз үтә шул. Аннан соң нишләр бу бала? Ярым ятим бала үстергәндә нинди уйлар уйламас ана? Мәхүб Жамал, улың үсіп килә, ішкә кіртик, яшли ирәнсін, приказчиклар янына урнаштырыйқ, күра тұрсын, кибет тирәсін. Мәхүб Жамал, киңәш, улың Салих, дин сабағын нығырақ ирәнсін. Бізнің нәсілдән дә берәр мулла шығып куюы бар, білмәссің. Түрлі яқтан түрлі киңәш яуа. Мәхүб Жамал килен, нық уйла. Улыңны син кеше итим дисәң, я сәүдәгәр булсын, я мулла. Туган кардәш әйтмәс нашарлыкка, киңәшләре дөрес тә төсле. Ә җизнәсе тагын ни дияр бит? Җизнәсе бит укыган кеше. Әйтте Шиһап, син анасы аның. Ни теләүең әлбәт синең эш. Мондый чакта хәтта ана да әүәл бала күңелен тыңларга тиеш. Салихның күңеле бүтәндә шул. Башка уйда хәме, уйлары, кичә ташаяктан күреп кайткан бер станың гармон уйнавын. Күз алдында һаман ярминкәнең утырган да бер пышмагында яши карты сихрләнгән сыман җыелышып тора янында. Эй, уйныйсың, бар бит кешеләр, кеше генә микәнсең алар? Салих төштә күрде. Күктә гармун уйнап йөри фәрештә җаннар. Ә уянса, нинди могҗиза бу? Өстәлендә тора чын гармун. Үрелеп ал да, теге оста кебек уйнап җибәр көләр, чыгар моң. Бар икән ул бәхет. Бар икән ул, әгәр хыялдагы килеп чын булса. Әйдә, Салих, уйнап җибәр әле, күңелеңдә ташыр моң булса. Жанға яқын йұртлар қала алмайлар, макет фотоларға түшіп тә. Бульдозерлар күшлі, түртә, ішә, тигізлі дә куя, іш бітә. Түрәләрдән бик ұзақ рұқсат даулап, іскә алып байлар күйіндә, рухи ихтияждан туған бина әурелгән халық үйінә. Патша сарайы күк түгел инде. Шамил йортына да җит алмас. Изге эш дип фидаилар куйса, гади таш та гуя чын алмас. Гали сүзләр белән дөньяга сабый бала аваз салгандай, монда яна тавыш бирә башлый, халык рухы терелеп яңадан. Евангелийский урамында бер исеме генә ни тора. Мәшһүр болгар белән күрше генә өч катлы бер җинак йорт тора. Бу тирәдән белмим кемнәр ничек, нинди уйлар уйлап узадыр. Ул аванпост олы яңарышның, ул учагы милли үзаңның. Монда театрның башлангычы, яңа чыры әдәбиятның, монда көрәш, яшнау рухы сеңгән кирпешенә кадәр һәр катның. Сәяр тамашасы, Тукай сүзе, Әмирханлы милли кичәләр, Мулла Нурлар чыгышы, уйлансаң, күп шәхесләр искә төшәләр. Талантларны бергә җыйган клуб, яш көчләрне чакырып өндәшкән, монда иң беренче сынау бирә безнең герой Ляпяш Сәйдәште. Ул вакытта әле үсмер Салих, Сәйдәшлеккә әле байтак ел. Озын сәфәрләрдән бөеклеккә хәерле юл сиңа, хәерле юл. Кыш маршын уйный Салихыбыз. Бөтен бер зал аның хөкемендә. Бик күпләрнең әле сагынып-сагынып хәтерләре кайтыр бу көнгә. Алгы рәттә утыра Кариев. Күңеле аның нинди уй һәмдә. Мондый киле халык, бөек халык, мондый халык үлмәс димәллә. Фатих Әмирханның үз уйлары. Бу малайда ышкын ут яна. Былай булса, шәрык йоклап ятмый. Шәрык тора, шәрык уяна. Гали Әскәр ага ни ди? Шөкер, дустана бер нур бар күзендә. Канагаттыр ахыры бу сынаудан, Заһидулла абзый үзе дә. Тукай исән булса, бик ихтимал, шатлык балкырыйды йөзендә. Баш игәндә аның Тукай белән карашлары очраша алмады. Заманалар килгәч, чырлар аша тоташтырыр бергә урамнары. Зур сәхнәдән бүген аваз салды ғырурлығы килер көннәрнең. Ораторлар әйтер бер көн: «Сәйдәш, Тукайы ул безнең көләрнең». Ком бураны, ком бураны, Оренбурның урамы. Илдә күрәш барган чакта, идә ятып буламы? Оренбур ул татар башкыр җире. Оренбур ул карван сарайлы, Европа белән Азия шиге чаты һәм капкасы шиксез даланың. Бөтен илне утураган чакта бер Оренбур гына каламы? Быел гына аны төрле яктан ничә тапкыр яулар камады. Саклар өчен көрәш казанышын, яш көчләрне ала илдәшеп. Оренбурда хәзер кызылармеец, Казан егете Салих Сәйдәшев. Таңны ярып, вакыт торырга дип, быргы кычкыртучы кем дисез? Бөеклеге түгел, исеме дә күпләр өчен әле билгесез. Ул бер солдат, яше 19-да, үзе теләп килгән фронтка, сыны яны тормыш, сыны көрәш, бер суларга кертеп, бер утка. Алда поход, канлы, тузанлы юл, алда шигену дә, жиңу дә. Ир егеткә солдатлыкта йөрү бер чыныгу була кимендә. Тик исән кал. Жин, тик йыгылма. Йыгылсаң да тур син яңадан. Хәер, яуда яшәү әҗәл эше, картлар сүзен әйтсәк, Ходайдан. Кайный дөнья, алыша яңа иске, бер хәл иткеч фронт Төркістан. Байтак мында безнең якташлар да, бригадалар татар башкырттан. Туплар тынып торган араларда, киң Төркістан далаларында нинди генә уйлар килми дисең җир әңкәнең балаларына. Дары төтеннәрен читкә куып, килә моң да, килә сагыш та. Сөйгән ярлар, туган якның айы, дулкынланып торган арышлар. Безнең яктан ахыры бу ак болыт, безнең жирдән ахыры бу кышта. Бик яман су булып киттәле, сузып җибәрәле, әй дускай. Йөгереп китәрдәй буламла, кайтып җитәрдәй булам, көзге ачы җилләрдәләй, туган үскән илләргә. Моңлы җырны ялгыз тыңлау яхшы, ә бу җырны кирәк күмәкләп. Солдат сагышы бу, җырлаганда үрсәләнеп тибә йөрәкләр. Туп ухылдап авыз салган чакта әйтәләр бит, муза тын торыр. Сугыш түгел, яшәү мәңгелек бит. Бу кан кыю туктар, бер тыныр. Тыныр. Хезмәт халкынасын ни кыйбат? Азат тормыш, тыныч ил кыйбат. Шуның өчен дә бит революция, шуның өчен дә бит инкылап. Сугыш соңы безнең Салихны да яна Оренбурга ташлады. 2 елдан инде генә мәхшәр күрмәде икән солдат башлары. Әй Оренбур, татар башкырт җире, мәгърифәт нуры ингән җир, Урал Идел рухи дөньясына күп атақлы шахыс берген жер. Ирақлардан келген қардашыңны қойыныңа сыйындыр әлі. Күңіліне ятыш шұғыл табып, илхам беріп сыйындыр әлі. Ил данышын яралған жанны яңа қазалардан сақла сен. Қазанларға барып ярышырлық, талантлар берген яқла сен. Кәшімді салих. Вақты жетмей, білімді ал, рәттен ішләді. Оркестрны нешік күшейтірге, бұ ансамбл білен нешлерге. Әлі анда шығыш, әлі мұнда, сусаған ил жырға, күлерге. Яшлар бұрышы, яңа тұрмышны, яңа ахаң білен сілерге. Шақыралар агит бригада білен, Азияға, Ташкент яғына, салих күңілінде ұшар құштай, туар жырлар қанат қағына. Ұзын сәфәр туды, татар вальсы, бұлай болса ішлер барашақ. Күңіл ташы, ағыла мұңда, дәртте, тілді ақры күкірер янар шақ. Театрал шатқылар, яңа қияшның бірінші нұрлары, Молла Нұр Вахитов. Татар халқын кәмет тамашасыз, көз алдына кетіру қиын хәл. Сәйдәш дүниясын білейм десен, театрны аңла иң әуәл. Театр ол халық рухының тантанасы, шатлық қайғысы. 20-ші йыллар театрын көз алдына кетіре алмайсың, сәйдәшсіз сен. Сәйдәш театрны, ә театр аны үрләткән. Әул йыллар күпләр хәтерендә сакланалар ғазиз бүләктәй. Халкыбызның ихлас тартылуы тамашаға, жырға, уенға килә ерак-ерак ғасырлардан, сабан туйларыннан, жиыннан, күні-түні гіл-гіл іш димәгән. Күңілгә дә бәйрәм яса бер. Халық рухы бер шигенә җиткәч, үз буена торып баса бер. Ташып чыга җыры, бәйетләре, шәшәрәп чыга уйнак шанлыгы, нигә бер-береңә илең белән бүлешмәскә күңел паклыгын. Әле бу хәл үстеңә таш бастырган царизмлы шакта, коллыкта, ирек кенә булсын, төтен түгел, ялқын бәріп шығар юллықтан. Көрші, ол 5-ші йыллар нишләтті, сәяр шықты, нұрлар балқыды. Заман набат қақты, вақыт жетті, яула, расла, рухи хақыңны. Шифа жиллер, күмілерге ятқан күпмі талантларыны қалқытты. Ырғылдылар алар яқтылыққа, өзлеріне әйдәп халықны. Хүррият килде. Зулым карашкысы сәмрук кыш канда тунчыкты. Ирек килде. Кара мунчалардан скрипка, гармоннар чыкты. Җиңешеннән кубызлар чыкты. Итек кунышыннан курайлар. Тиздән менә спектакльне дә оркестрлар белән куярлар. Оренбурга Салих Сәйдәшевка хабар килде бер көн Казаннан. Дәүләт театры ойышкан ди. Шунда эшкә чакырып язганнар. Дәүләт театры уен мини. Уйлата да, кызыктыра да. Труппалар димәк сукбайлыктан чыгып хәзер яңа юл яра. Туган яктан килгән чакыруга сагынулар килеп кушылды. Анда Әңкәй, дуслар, анда Идел, әй Оренбур, сау бул, хуш инде. театр чынлап яңа икән. Артистларның уен рух бүтән. Тинчуринга үрнәк театрны оештыру йөкләнгән икән. Габам Салих, безнең уртак эшне башмагымнан башлап карыйбыз. Башмак яхшы чыкса, билеп булмый, бәлки бергә ярак барырбыз. Туя, сизә Салих. Ишаналар, өмет күзе белән карыйлар. Ишанычны тую яхшы да бит. Аклый алсаң аны ярыйла. Яш чакта ук бер хакыйкат аның нык урнашты кирип аңына. Улы булып, сөйклесе булып кираласың халык янына, фақат шул чак. Үзең халкыңны фидаиша яратсаң гына. Тудырасы иде шундый килер, халык йөрәгенә үтәрлек. Булсын иде шундый көч аларда, ерак гасырларга китәрлек. Моның өчен нәрсә? Хезмәт кирәк. Бирү кирәк бар көч дарманны. Талант бер хәл, өстәп ихтияр, сугышчан рух, холык барманда. Җавап соңрак. Әлегә эш башы, олы максат җанда игелек кылу. Уйлар чиста, күңел җилкенә, күпләр хәзер аңа эндәшәләр, композитор Сәйдәш дип кенә. Казан сөлгеләрен билгә урап, кулга зәңгәр шәлләрне тотып, йөри муза кандыр буйларында сүнгән йолдызларны яктыртып. Йөри муза шарык дөньясының пәрәнҗәсен ачып, уятып, Идел, Урал, Кавказ күзен ачты, Төркістанны кирәк кузгату. Безнең якның байтак талантлары ул якларга нурны күп чәчте. Якты көне өчен Азияның канын, җырын биреп көрәште. Еллар үткән саен ачыла бара, кемнәр булган чишмә йыручы. Ерак кәттә курган театрын Сәйдәш булган оештыручы. Җылы якта, җәйге театрда күпме кадер хөрмәт казанма. Өзелеп сагынып төп театрын көзен кайтырыйды Казанга.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык шагыйре Рауил Фәйзуллинның Сәйдәш поэмасы буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Ул нәфис сүз остасы Айрат Арыслан язмасында яңгырады. 1989 елда магнитофон тасмасына язып алынган әсәрнең музыкаль бизәлешен композитор Ринат Еникеев эшләгән. Тапшыру ул вакытта эфир өчен мәхәррир Рөстәм Акъегет, режиссер Госман Әхмәтҗан һәм тавыш операторы Айслу Гыләҗетдинова тарафыннан әзерләнгән. Әсәрнең дәвамын бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Тапшыруыбызны дәвам итеп, хәзер игътибарыгызга Салих Сәйдәшев турында замандашлары әйтеп калдырган фикерләрне тәкъдим итәбез. Аларны Тәлгат Хаматшин укый.
Сәйдәш турында замандашлары. Сәйдәшев татар музыкасының үсешен яңа баскычка күтәрде. Аның байтак елларга сузылган үрчемле хезмәте татар совет музыкасының үсешендә тулы гына бер дәвер булып санала ала. Муса Җәлил. Халкыма мин тора-бара рәхмәт укыйм. Сирәк булса да, ул озын тарихның катлаулы юлында үзенең сүнми торган маякларын тезгән. Ул маяклар яналар, берничә гасырга алга чыгып яналар. Сәйдәш Бөек Тукай белән янәшә яна. Сибгат Хаким. Салихны киләр чишмәсе дип атысы килә. Ул киләрне ничек иҗат итим дип газапланмый, ә күңелендәгесен тизрәк ноталарга салу, Язы белгеру мәсьәләсе генә аны борчый төсле тоела иде. Шуңа күрәдер, әсәрен симфоник оркестр өчен эшләгәндә, ул еш кына партитураны язмый иде. Ә һәр музыка коралы өчен турыдан-туры партиялар яза иде. Аннан соң театрның ноталар китапханәчесе Мөхәммәт Яушев һәм мин әлеге партияларның дубликатларын күчереп яза идек. Мөхәммәт Яушев һәм Мөхәммәт Йосупов икесе дә скрипкачылар иде. Икесе дә Салихның якын ярдәмчеләре, гомерләре буе аның кул язмаларын, ноталарын күчереп язучылар. Аның дуслары иделәр. Мансур Музафаров. Салих Сәйдәшев бөтен иҗаты белән татарныкы гына түгел, мин әйтер идем, ул барлык төрки халыкның, казах, үзбәк, кыргыз, Азербайҗанның популяр композиторы. Кайсы бер композиторлар үзләре үләләр дә, җырлары онытыла. Ә Сәйдәшев җырлары торган саен безнең күңелләргә тирәнрәк үтеп керә бара. Ул бер вакытта да татар халкы, алай гына да түгел, башка халыклар күңеленнән китмәс дисәм, ялгышмамдыр. Без башкорт композиторлары аны бик яратабыз. Әсәрләрен һәр вакыт дулкынланып тыңлыйбыз. Сәйдәш моңнары безнең халыкларыбызда якты хыяллар тудыра, яшәүгә дәртләндерә. Заһир Исмәгыйлов. Салих Сәйдәшев, ягымлы киләр авторы, татарның профессиональ музыкасына нигез салучы буларак күңелгә кереп калган. Әйтергә яраса, мин аны татар совет музыкасында тулы бер дәвер дияр идем. Андрей Шпай. Сәйдәшев музыкасы үзенең шикерсезлеге, кешелеклелеге һәм дөреслеге белән дулкынландыра. Натан Рахлин. Сәйдәшев татар халкы өчен генә түгел, казах, кыргыз, уйгур, башкорт, дунган кебек тугандаш халыклар өчен дә бөек композитор. Әхмәт Жубанов. Салих Сәйдәшев үзе иҗат иткән эпоханы тоя белде. Үз халкы психикасының нигезенә үтеп керә алды. Һәм иң мөһиме, бу халыкның рухи тойгыларын музыка чаралары белән аңлатып бирде. Аның новаторларча кыю рәвештә яңа формалар, яңача яңгырашлы моңнар эзләүенең тамыры алда әйтелгәннәрдән килеп чыга да инде. Татар халкының музыкаль үсеш дәрәҗәсенә нигез салган Салих Сәйдәшев сәнгатенең бетмәс төкәнмәс әһәмияте дә шуннан килә. Композиторның мирасын өйрәнеп утырганда, Салихның музыкасындагы шиксез байлыкка хәйран каласың. Нинди иркен һәм киң колачлы ул, һәм шул ук вакытта тирән моңлы да. Классик җинаклык һәм мәгънәвилек өстенә форма белән шул кадәр иркен эш итү осталыгына карагыз сез аның. Бер нинди артыклык, ясалмалык юк. Технологиясе бәрелеп торган урыннарында таба алмыйсың. Александр Ключерев. Сәйдәш моңнары. Алар синең йөрәгеңә үтеп керә дә, иң нечкә хисләреңне уята. Бөтен барлыгыңны биләп ала, дәртләндерә, ашкындыра, уйландыра. Күңелең якты, омтылышлы уйлар белән тула. Сине яшәргә чакыра. Хәтта иң зарлы, иң хәсрәтле, күңелне тетрәткән фаҗигале моңнары да, әйтик, Сакай маршы яшәүнең мәгънәсен аңларга ярдәм итә. Риза Ишмурат. Татар музыка культурасын үстерүгә Салих Сайдашев зур өлеш кертте. Аның музыкасы халыкның җаны, аның җырлары халыкның характеры. Шуңа күрә Сайдашев исеме халыкта популяр һәм олы хөрмәт белән искә алына. Филипп Лукин. Бар халык йөрәгенә аңлаешлы, гади, ачык һәм гүзәл музыка бирүче җыр чишмәсе ул Сәйдәшев Әсгат Мөхтәр. Татар совет музыка культурасы тарихында композиторлык профессиясе Салих Сәйдәшев исеме белән башлана. Шуңа күрә дә без аны беренче татар профессиональ музыкасын башлап җибәрүче дибез. Салих Сәйдәшев татар халкының иң сөекле композиторы улы. Халыкның рухи байлыгын үстерүгә ул үзеннән зур өлеш кертте. Аның музыкаль әсәрләре картаймыйлар һәм искермиләр. Салих Сәйдәшевнең шат күңелле, күтәренке музыкасы безнең совет чынбарлыгының бөеклеген чагылдыра. Нәҗип Җиһанов. Үз иҗатында Салих Сәйдәшев бары халык җырлары һәм аларның традицион форма кысалары белән генә чикләнеп калмый. Ул рус һәм дөнья классиклары иҗатын өйрәнә. Жорж Бизе һәм Джузеппе Верди аның иң яраткан композиторлары була. Аларның опера жанр өлкәсендәге ачышлары аны үзенә аеруча нык җәлеп итә. Бу нәрсә Сәйдәшевнең композитор буларак фикерләү үзенчәлегенә дә тәэсирсез калмый билгеле. Ул иҗат иткән музыкаль әсәрләрдә увертюра, ария, хор һәм биюләр кебек опера элементларының да күп очравы нәкъ әнә шул хакта сөйли. Җәүдәт Фәйзи. Салих Сәйдәшев чын мәгънәсендә халыкчан композитор. Аның язганнары яңа чынбарлыктан, бүгенге заманнан аерылгысыз. Салих Сәйдәшев татар музыка сәнгатендә һәр вакыт искиткеч фигура булып калачак. Профессиональ татар музыка сәнгатенә нигез салучы буларак, ул бөтен музыка сәнгатенең дә горурлыгы. Аның иҗат мирасы милли мәдәниятебезнең алтын фондын тәшкил итә. Гадел Кутуй.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Салих Сәйдәшев турында замандашлары әйткән фикерләрне тыңладыгыз. Аларны Тәлгат Хаматшин укыды. Әдәби тапшыруыбызны тиздән 16 сәгать 10 минутта дәвам иттерербез. Бу вакытта Равил Фәйзуллинның Сәйдәш поэмасы буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тыңлый аласыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.